waxaan ka baadal mandab waxa uu isku xiraa badda Aasiya gacanka haban iyo badweynta Hindiya iyo badda Mediterranean-ka, waana marin biyood halbowle u ah isku socodka gaadiidka badda iyo shixnadaha ganacsiga dunida. Hase yeeshee 4 bilood ee lasoo dhaafay waxaa gacanka baabal mandab iyo badda casba hareeyey qalalaasi kadib markii xuutiyiinta oo maamula qaybo badan oo ka mid ah Yemen oo ay ku jirto caasimadda Sanca ay sheegeen inay bartilmaameedsanayaan maraakiibta u socota Israa'iil, iyagoo tallaabadaasina garbistaag ugu muujinaya Falastiiniyiinta Gaza. Gaza ayaa dagaal ba'an uu ka socday wixii ka dambeeyey weerarkii ururka Xamaas ay ku qaaday koonfurta Israa'iil 7 October 2023. Weerarkaasi oo saraakiisha Israa'iil ay sheegeen inay ku dhinteen in ka badan 1,100 qof, halka in ka badan 200 oo qofna lagu afduubay. Israa'iil ayaa weerarka Xamaas kaga jawaabtay weerar ay iyaduna ku qaaday Gaza oo ay ka taliyaan ururka Xamaas oo Maraykanka iyo wadamada reer galbeed ah ay ku dareen liiska ururada argagixisada ah. Falastiiniyiintu waxay sheegeen in weerarka Israa'iil ay ka wada Gaza ay ku dhinteen in ka badan 34,000 oo qof, deegaankaasina uu ku burburay. Haddaba xiisadda ka taagan badda Cas ee xiriirka leh dagaalka Gaza waxay carqaladaysay ganacsigii isaga gooshiyey dunida. Waxaa intaasi dheer cabsi laga qabo in dagaalka Gaza darteed ay colaaddu ku fido wadamo kale oo ku yaala Khaliijka. Cabsidaasina waxay sii xoogaysatay dhowaan kadib markii weerar ay isweydaarsadeen wadamada Israa'iil iyo Iran. Haddaba sida colaadahan iyo carqaladaha ganacsi ee badda Cas iyo cabsida Khaliijka ay u saameysay ganacsiga imanaya Soomaaliya iyo Geeska Afrika, waxaa galka baarista uga waramay Cabdirasaaq Cali Macalin Cumar oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku sugan Dubay, madaxna ka ah shirkadda lagu magacaabo Muqdisho Shipping and Cargo oo ka shaqeysa howlaha maraakiibta iyo logistikada iyo badeecooyinka u socda Soomaaliya, Suudaan, Kenya iyo Tanzania.
Marka laga soo bilaabo markii ay dhaceen tensionkii badda Cas ee xuutiyiintu ay faragelin ku sameeyeen maraakiib badda Cas maraysay, annaga waxaan ugu yeeshay saameyn toosa oo laakiin xagga qiimaha ah, saameyn xagga wax dhibaata ah oo ganacsiga Soomaaliya intaa ka warqaba soo gaaray oo arrin isugu gara ma jirin, laakiin waxa aad isku bedelay oo kor u kacay qiimaha alaabta lagu rareeliya faydka ama nooliga maraakiibta ay ku qaadaan badeecooyinka dhammaan dekedaha bariga Afrika ku yaala, gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya. Waxaan xusi karaa qiyaasi 100% ayuu kordhay fareydka halka konteena lagu qaado markii ay badda Cas ay soo baxday arrinta la xiriirta faragelinta ay xuutiyiintu ku sameeyeen maraakiibta badda Cas maraysa. Laakiin waxaan kuu sheegi karaa wax intaan ogahay xoogaana oo ahay wax maraakiib ah oo dhibaato ay kasoo gaartay ama la qabsaday ama dib ku dhacay ma jirin. Saamaynta markii ugu yeelatay waxay ahayd qiimaha fareydka ayaa aad u kacay. Waxay kaloo yeelatay badeecooyin badan oo Soomaalida ay kasoo iibsan jireen dalalka Sacuudi Carabiya oo weliba qaarkood warshadaha soo saara biyaha iyo ay aad ugu xirnaayeen ayaa iyaduna joogsaday oo shirkadihii ay markii qiimihii kacay iska daayay inay soo raraan. Marka qabareysa badeecadana waa ku yeelatay, xagga raskana waa ku yeelatay badeecooyinka baabumanta soo mari lahaa oo gaar ahaan Sacuudi Carabiya ka imaanaha. Laakiin badeecooyinka Soomaaliya taga imaanaadka ka baxa shirkadaha qaar oo ka maaday badda Cas transitankoodu ma dheeraan, laakiin wadamada kale wixii ka imaanaya Turkiga ay kamid tahay, ay kamid tahay Masar, ay kamid tahay Sacuudi Carabiya, haddii ku imaan jireen 45 maalmood waxay gaareen 90 maalmood inay ka maqnaadaan tikada iyo Mombasa. Marka saameyntaas labadanaya xagga waqtiga iyo xagga lacagta ayay lagu yeelatay.
Turkigaas xustay, Turkiga maxaa uga yimaada Soomaaliya haddii ay soo mari jireen badda Cas baabulmandab, hadda halkee oo South Africa kasoo wareegaan? Waxaa tiri waqtigii uu ku imanayay waa kordhay. Maxaa ka yimaada Turkiga sideedaba?
Turkiga intii dambe sanadahan uu Soomaaliya saxiibka lahaa waxaa jirtay badeecooyin badan oo waadana Turkiga laga iibsi jirin ayaa laga iibsadaa, waxaana kamid ah burka, kamid ah baastada. Baastada ugu badan ee Soomaalidu hadda cunto waxay ka timaadaa dalka Turkiga. Waxaa ka yimaada noocyo kala duwan oo raashina, oo raashinka la cunaa waxaa ka timaada birta dhismaha, waxaa ka timaada badeecooyin badanaa ka yimaada qalabka dhismuhu kamid yahay, ay kamid yihiin bagaashka iyo kuraasooyinka, waxaa kamid ah daawooyina ka yimaada, badeeca aad u badan oo shifti xoog leh sameysay, badeecooyin badan oo waagi hore iyo dalalka kale ma jira, haddana Turkiga ka imaata oo raashku badan yahay. Marka ayagu marintu shipinada ay qaatay isticmaalaan harta way falisbuun tahay, laakiin waqtiga ay ku imaan jireen ayaa dheeraaday, waxayna u muuqataa inay ka leexdeen meeshii soo mari jireen.
عبدالرزاق علي معلم عمر مدح شركه مقدسه شوبين ان كارغو ايا ويديي دعوه سو غاري كرغنا حسيغا سوماليدا حدي شيسد كجرت خليج كا اسكو رغتو ميرتا غانكا كلي مهم كا اه لوغو مغعابا هرموز
حدي دباتدا دحدو وحل اورن كرا هورتا ودن كان مالات كل حتى سومالي لغا سوتيرو ما كان حوالدا هو وين كان تغينا وحابو يهي وبدنا وحاجيره lacagaha ganacsiga xataa loo wado jeena iyo wadamadii aan soo sheegnay waxay soo maraan dalkan marka joogitaanka ugu muhiimsan haday shirkado badan halkan u joogaana waxa waaye transitka lacagaha aad u dhib yahay maalintii oo 5 daqiiqo ka hor inta laga soo diro Muqdisho uu qofku halkan ka qaadan karo marka hadii khaladaad saameyn horta dhinacaas ah socodka lacagaha iyo joogidii dadka baa ku yara karaa wuxuu ka qaadan ku yara karaa hadda tan waxa jira badeecad badan oo Soomaalida iyo Iran soo dhiibsata oo iyaguna hadda tan maanta idaas ka bilowday in dadku ay ka walwalaan in la heli karo iyo in kale oo iyaguna ay joogsadaan laga yaabaa marka saameyn waxaas oo ku yara kara
maxaa ka mid ah badeecada Iran laga soo dhiibsado
waxa ka mid ah nuxur ka mid ah baasteenka dheeraadka baasteenka liyaaga waxaa ka mid ah laamiga laamiga lagu taamulka ama laamiga lagu dhisi jirka baasimida mutuleelka la isticmaala dhismaha qalabka dhismaha la isku oran karaa bilcimsaasa jiro iran laga soo iibiyo waxaa kaloo jirta ganacsi aan caadi aada u badnayn laakiin ay soomaalidu u dhoofisay kamika linta qalada abdulahi laamanka liyaa oo iyaguna halkan imaaraadka inta la keena ka qaadi jireen lakiin toos loogu dhoofin from somali to iran laakiin halkan ay dib uga qaataan oo dowladu qaada
alaad ku baada khariiska badeecooyinka ay saameyn karto waxaa ka mid ah cuntada oo inteeda badan Soomaaliya ay dibadda ka soo dejisato iyo shidaalka oo ka yimaada bariga dhexe mid ka mid ah ganacsatada waaweyn ee soo dejiya shidaalka waa Cabdiraxmaan Cali Axmed agaasimaha shirkadda Haas Petroleum
dalku qaado tagada meeshan doogowa shabalaadu waxaa ka dhisan laba qaybo aad waaweyn oo xaliyay Soomaali Fuel Company midna waxaa ka dhisan taliban ilaa way qaadaan marka la isu geedeeyo ilaa 200 oo tan la qaada marka way jiraan stores kuwa jiraan way dhisan yahay dadaalka ganacsatada wadaa runtii waa la jaanqaadeen adduunku way ku dadaalayaan marka wuu jiraa stores kuwa jira
haddii ganacsigu uu carqalad galo ama xiisada ka dhaxdo khaliijka ama meelaha Soomaaliya wax uga yimaadaan kaydkaas intee le'eg buu ahaan karaa wadanka
waxaan isleeyahay ilaahay ma khatara laakiin waxaan isleeyahay tahriib waa dhowr buu ahaan karaa
marka qaladaasaan hadda ka jira badacas iyo kalada cabsi qaba khaliijka ma saameeyeen qiimihii shidaalka secer barar ma dhacay bal faahfaahin qodobkaas
saameyn badan hadda weli maana yeelan oo waa saameyn yar buu yeeshay runtii aan badnayn waxa xaqiiqa dii dagaalka nisho islaado waxay ma sawado ma wataan taas hadda inaan si tan gaasina markii la saameyn buu ku yaalayaa inuu shaqada ka dhisan soo gelin oo ka ayaa saameyn iyo saameyn waa yaalayaa dalku ugu daran oo yaalayaa tan baqan tan islaan tan wakil yimaada dubay iyo wakil yimaada cumaan ma sawadani sayagi labadaba
wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo dhowaan wareysi siiyay idaacadda V O A ayaa xaqiijiyay culayska dhaqaale ee kasoo kordhay xiisadaha jira hase yeeshee waxa uu sheegay in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu kordho sanadkan
culaysyada caalamka ka dhacaya ay ka mid yihiin ka taagan badda cas saameyn taban oo dhaqaale ay guud ahaan dowladda iyo Soomaaliyaba ku yeeshay hadday tahay waxa kor u qabay maadaama maraakiibtii soo mari jiray marinka baabulmadaba ay hadda tahay inay ka soo wareegaan meesha loo yaqaano Cape of Good Hope oo ku taalla South Africa. Xilligii safarka ama muddadii safarka ee maceeshada imanaysa Soomaaliya weliba meelahaas weliba qeybaha waqooyiga iyo culays weyn bay runtii ku keentay oo waxa kor u kacay kharashka lagu soo rarayo waxaa sidoo kale kor u kacay kharashaadka caymiska la xiriira maadaama amnigu meesha qas culays ka yimid culaysyadaasi marka waxaa ka horreeyay dhanka Ukraine oo isna sicirka maciishada iyo khudan daruuriga dunida oo dhan saameyn ku yeeshay waxaa yana culaysada kale jira kamid ah deesada kale cimilada oo runtii saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan Soomaaliya. Laakiin sida kale dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa. 8 bilood u dambeeyey waxaan si joogta ah u joogtaynay in dakhliga uu u koro 25%, taasoo noo sahashay inaanu mushaaraadka ka bixin karno gudaha.
Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa inay leeyihiin hal abuur ganacsi. Ganacsiguna waxa uu kaalinta koowaad kaga jiraa dhaqaalaha Soomaaliya haddii ay noqon lahayd shaqo abuurista iyo maalgashigaba. Profesor Ciise Maxamuud Xalane waa agaasime xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliya, isla markaana waxa uu yahay madaxa arrimaha dibadda ee rugta ganacsiga.
Sideedaba nolosha markii la sheegayo asalkeeda ama falsafadeeda la fiirinayo, waxay markasta ku haboontahay wadajir iyo sharci. Xaqiiqatan markaad fiirisid ganacsiga Soomaalida ee gaarka loo leeyahay, waxa uu ahay mid inteeda badan dagaaladii kadib ay keentay baahiyo. Baahiyahaas marka siday u buuxinayeen waxay timid inay la qabsadaan oo ajaanibta badana xisiis Soomaaliya ugu magac daran resilience Soomaaliya inay u leeyihiin dhinacaas maatana kabar adeeg dhinaca ganacsiga oo halabuurkeedii ajaanibtana maanaa isku wada raacay marka xataa dibadda u baxeen. Maadaama ku bilowday waxyaabahaan la dhaho de facto oo baahidaas keentay oo sharciga uusan jirin, taas waxay dhashay in xaqiiqda experience fara badan laga helo, khibrad fara badan laga helo, lagu soo koro muddo lagu soo moodo. Alxamdulilah, ilaa iyo 12 term hore ee waxaan ku dhahaa madaxweyne Xasan laga bilaabo ilaa iyo hadda usoo noqonaya 3 term markaad fiirisid, waxyaabaha runta ku soo korna waxay ahayd jaanibka sharciyada oo runtii dowladnimada hoos imaanaysay oo kadib from de facto ay isku bedelaysay de jure sharciyad. Marka waad arkaysa isbedelka uu isla baralaqabsiga sharciyada ganacsiga Soomaaliya la qabsanayno horumar weyn keenay, taas waxay keentay credibility-gii ama kalsoonidii ay ku lahaayeen ajaanibta ay la ganacsanayaan inay helaan. Sababto markii ugu horreysay ay kaligood iska socdeen dowlad la-aanta ahayd waa laga faa'iidaysan jiray, laakiin hadda waxaad arkaysataa in ganacsiga Soomaaliya uu u dhow yahay ama qaarkood uu yahay meerin Soomaaliya oo sideeda loo dhoofiyo. Taas marka hore waxyaabahaan ku dhumineyn waxaa kamid ahay trade talents fara badan aan ku dhumineyn, sababto ah travel documentiga ay wateen Soomaalida ama jawaasida iyo mana ku safray inaan jawaasiyo maano ajnabi ah. Sharciyada marka ku noqdo waxyaabaha ugu waaweyn oon hoosta laga xariiqi karo waxaa kamid ah in macnaha dowladdan ay samaysay waxa la dhaho tayadof oo runtii ah ceilinka ugu weyn ee sharciyada weynaynayo horumarka ganacsiga, in waxa ay ka yimaadaan waddan sharciyeysan oo hufan oo raadraac leh oo gadaal loo celin karo macnaha la fiirin karo raadkiisa.
Mas-uuliyiinta rugta ganacsigu waxay qireen in xiisadaha jira ay saameyn ku yeesheen ganacsiga Soomaalida, hase yeeshee waxay saadaalinayaan in ganacsiga Soomaalidu uu dhabar adeeg muujin doono. Profesor Ciise Maxamuud Xalane, ku-xigeenka agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya, waxa uu galka baarista u sheegay in culays u weyn sidii la filayay aanu la soo dirsin ganacsiga Soomaalida.
Runtii markaad fiirisid waxyaabaha runtii ilaahay mahadiisa waxaa kamid ah calaamadaha lagu sheego ganacsiga gaarka loo leeyahay bilowgiisa, kobaciisa iyo hadda meesha u marayo, waa dhabar adeega ay u leeyahay. Caqabada markaad fiirisidna maaha waa caqabad oo annaga naga baxsan, weligeedna ayaan waxaa jirta dad xasuusatid la yareeyey xawaalada. Soomaalida markaad fiirisid markay meel ka xirata meel unbay furtaan alxamdulilah, oo waa dad markasta hal raadisa. Caqabada markaad fiirisid runtii mana ugu yeelata saameyn haa, laakiin ma la qabsanayna oo ma ka hortageyna. Sidoo kale haa, markaad fiirisid annaga markaad fiirisid xooga waxyaabaha annaga importation aan sameyno runtii aada u xoog badan maxaa naga yimaadaan Chinaha iyo Dubai carabaha. Labadaas marka markaad fiirisid saameyn fara badan oo Babul Mandal ma laha. Waxaa bilowda oo xawaare xoog la ku socdayo aada u kobcayo runtii maanta miisaankeeda leedahay waayahii ugu dambeysay 12 sano ugu dambeysay sidoo kale soomaalida ay xoogga saarayaan dhinaca turkiyada waxa nooga yimaada iyo masaarida iyo jirta kaleeto waxyaaba aada aada u yara laakiin marka wax beega un waa labadaas wadan oo xoogna oo dhinaca dhoofinta lasoo dhoofiyo waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiya runtii dhaawacyadaas waa dhaawacyo jiro laakiin iyada la jirteed alxamdulilah waxaa malaysaa inay mararka qaarkood ay soo marayaan atlantic ay soo marayaan south africa ay soo gaaraan saasay ku imaanayaan oo runtii culayskeeda hadday noqoto waqtigii ay ku imaan jireen oo normal ay ku imaan jireen ilaa iyo 45 hadda laga yaaba inay noqdeen ilaa iyo 900 maalmood ay noqonayso tabcan wareegaas uu wareegayo shaxnadaas oo wada maxaan ku dhahaa marfuqa sidoo kaleeto ay kordhayso jidkaas uu marayo dheer miisaan dhaqaale uu macnaa zaa-id ku noqonayo laakiin realityga markaad fiirso xaqiiqda markaad fiirso wax runtii nolol maalmeedka xoog badan oo laga dareemayo magaalada marbalaha waa la qabso ay la qabsadeen mararka qaarkoodna canaal swiss qaara kusoo dhunto soo maro oo nidaam un ku yimaado ayagoo badqabkooda alxamdulillah ku yimaado ilaa iyo haddana ma maqal wax shil ah oo ka dhacay lino iska siday u bilaabmeen oo xoogooda markaad fiirisidna runtii waa horumarada anaga ambiixma alxamdulillah oo tooska ah macnaa wadankii wax soo dhoofina ilaa iyo dekada xamar waa laga yaabaa transitid inuu soo maro laakiin inay toos nagu yimaadaan in caqabadaha marka hadda adigaad sheegaysid runtii aniga kaligeen xaqiiqda markaad sheegaysid xoogeeda wuxuu ku dhacaa inkastoo marinkaas la dhaho ilaa iyo boqolkiiba toban ilaa toban iyo shan inuu yahay midka caalamiga ah inuu maro oo xakakaas galay laakiin haddana alxamdulilah sida xooga macnaha dadka ugu maleeyaan nooguma dhaceen laakiin way jirtaa saameyntaas
ganacsiga soomaalidu waxa uu intiisa badan si weyn uga muuqdaa wadamo badan oo ku yaala qaaradda afrika kuwaasoo ay soomaalidu ku leeyihiin meherado kala duwan oo isugu jira dhoofinta iyo soo dejinta gaadiidka iyo teknolojiyada cabdiraxmaan cali axmed agaasimaha shirkadda haas petroleum waxa uu ka mid yahay ganacsatada ka shaqaysata meelo badan oo ka mid ah qaaradda afrika
runtii ganacsatada haddaan si guud u idhaaho afrika hadda ganacsatada soomaaliyeed ay joogta waxaan isleeyahay meelaha ay marayaan yani ganacsiga afrika marka la isku daro 40% kama yarin ganacsada soomaaliyeed markay kama gasho si guudka dad ganacsi bay noqdeen soomaalidu civil warka wixii ka dambeeyey soomaalidu waxay u dhaqaaqday ama afrika ha noqoto ama carabaha ha noqoto ama wadamada aad joogtaan ee qurbahaaba ha noqoto soomaalidu waxay u dhaqaaqeen maadaama shaqadii dowladda iyo hanaankii dowladnimo wax badan ka yaraadeen dadku waxay u dhaqaaqeen xag ganacsiga dalka gudihiisa markama soo noqdo marka anagu 2008 baan soo galay dalka xaqiiqatan isbedelka iyo sida uu socdo iyo sida ganacsiga u socdo sawli buu ku socdaa haddii dhibaatooyinka caqabadeed ee hortaagan ama dowladda midkeeda xukuumad la-aanta a keenaysa ha noqoto oo iskuxinaanta dowladdu inaadfilaaya sidii la rabay ma wada aha kontaroolada isbaarooyinka waa badan yihiin oo dhaabaska u geenaya oo ganacsi waxyaalaha dhaawaxa ay ka mid tahay laakiin soomaalidu haddii nabadii yar oo kaamila oo salle loo helo waxaan isleeyahay afrikadii laga hormartay waa ka hormarsanna haddaama ka hormarsanna laakiin way si aan caadi ahan bay u korayaan marka ganacsigu dadku marka la yidhaha dableyska soomaalida waxaan is oran karaa yani 40% ganacsata dadku noqdeen haddaan isaga badnaynba
ku biiritaanka EAC East African Community Soomaaliya ku biirta iyo seed u aragtaan idinka ganacsataan maadaama de africana aad ka shaqaysid meelo ka baxsa soomaalida
iyo wax weyn bay taraysaa inay wax tartan way kaadeen mayso waayo shuruucdii afrikada hadda ganacsiga u badan waxaan ku yihi soomaalidaale oo soomaalidaad yaan ku jirtay ee dee suuq madow iyo garab iyo orod bay naga haydaan haddii hadda si sharciyana ay u ganacsadaan oo waxoodi inay wax ku helaan mooye waxuga hadlaaya maaya marka waxaan u arkaa waa jaanis weyn oo ummadda soomaalida usoo leexday waayo waan ka ganacsi badan nahay dalalka jooga hadda marka dar loo qaydo si daba marka loo eego ganacsitada soomaaliyeed baa ka badan ganacsitada kale marka yaa faa-iidaya waxa faa-iidaya u badan waa inaga dadkeena shaqibay ka helayaan xuquuq bay ku yeelanlayaan waxtar weyn baa ku jiraa biirkaa lagu biirayo daluulka waa la kelinayay laakiin awalba tijaano waa joogan oo ganacsiga soomaalidu meelaha ugu badan bay ku jirtay laakiin sida iyo culays iyo rafaad baa saarnaa intuu mayn ka yiraysaa uma arkayna inaga jibtaa boostaood
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan amaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay. Adeegyadaasi oo ay ka mid yihiin internetka, telefoonada, biyaha iyo bankiyada. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in wixii waajibaad ah ee lagu leeyahay shirkadaha ganacsiga ay tahay inay bixiyaan, gaar ahaana canshuuraha. Barnaamijkii dalka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.